mākslinieki karu laikā nevar klusēt, un es piedaru pie stabilas vidējās paaudzes cilvēkiem, nekad nebūtu varējis iedomāties, ka manas dzīves laikā un arī manas paaudzes dzīves laikā šajā laikmetā 21. gadsimtā varētu izcelties karš tepat Eiropas vidū, lielākajā Eiropas valstī, un nežēlīga badarbība viduslaiku vispār var notikt. Tas liek ļoti, ļoti aizdomāties arī par mūsu it kā pašsaprotamo drošību, kas mūs visu laiku ir pavadījusi. Skaidrs, ka mēs esam Eiropas Savienība un NATO dalībvalsts, un ka mums nekas nedraud, bet mēs tagad sākam saprast, ka šī mūsu drošība ir ļoti trausla. Un par to ir jārunā. Vienalga kādiem līdzekļiem, verbāli vai muzikāli, mēs varam morāli atbalstīt cīņu arī par Latvijas brīvību, Latvijas brīvības uzturēšanu. Tieši tāpēc arī šīs idejas vārdā Rīgas Tehniskās universitātes ansambļi un kori vienosies vienotā muzikālā pasākumā. Piedalīsies gan vīru kori Galniāmas, gan jauktais kors Rivera un sieviškos Delta un folklora grupa Daba San un mūsu īpašie viesmākslinieki Dagambas solisti Valters Pūts un Dainis Tenis, kā arī Katrīna Dimanta un visi šie mūziķi kopā veidos vienotu vēstījumu ar mūziku Ukrainas atbalstam un tam, ka mēs esam kategoriski pret karu un pret Krievijas agresiju mūsu zemvalstī.